drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Traducerea e ceva esențial, e vitală. Traducerea e alteritate. E și alteritate și împreună. Este acest foarte bun balans între cele două. Și cred că copii și apoi și oamenii mari. Sunt foarte mulți adulți care citesc și li se pare normal să citească în limba română.
Despre traduceri și traducători, despre traducerea literaturii, astăzi la drept de autor cu Svetlana Cârstean. Bine ne-am regăsit după intersecțiile de miercuri, Svetlana.
Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit.
De fapt și discuția despre traduceri poate fi socotită așa la rigoare ca o zonă de intersecție, nu?
Exact. E un loc unde se intersectează mai multe voci, mai multe spații, mai multe tipuri de limbaj, mai multe limbi. Așa că, da, e o intersecție, clar. E o colaborare, e o comunicare, e o... Totul e intersecție și totul trebuie tradus, ar spune Bogdan Ghiu, nu?
Totul trebuie tradus. Cât de important este pentru un scriitor să fie tradus?
De fapt, întrebarea ar fi cât de important e pentru literatură să fie tradusă și apoi pentru indivizii care suntem noi, scriitorii, e important să circule literatura. E important să circule literatura pentru că în felul acesta circulă, de fapt, experiențe diverse, spații culturale, umane, contexte sociale diverse pot să circule și pot fi puse față în față și putem să ne oglindim unii în alții. Cu siguranță că traducerea este și un tip de oglindire. Exact, oglindire a două spații diferite sau poate a mai multor spații în funcție de conținutul textului care e tradus, a unor voci diferite, oglindirea unor paradigme diferite. Deci în felul ăsta putem să vedem, să accesăm, de fapt, un spațiu diferit de al nostru sau să ajungem noi cu ceea ce suntem într-un spațiu diferit și lucrurile să călătorească și cunoașterea sau teritoriul cunoașterii să se extindă, pentru că, de fapt, este o ieșire din propriul teritoriu și o extindere a cunoașterii foarte, într-un sens foarte lărgit.
Și pentru literatura română, cum se întâmplă lucrurile? Pentru scriitori și pentru literatura, cum spuneai mai devreme.
Și pentru literatură. Se întâmplă sau s-a întâmplat și încă se mai întâmplă într-un fel lent. Au fost lucrurile, au mers într-un mod destul de lent, cel puțin o vreme. Nu există un sistem de promovare sau nu a existat cu siguranță un sistem de promovare a literaturii române încât să spui că este ceva organizat.
Să aibă o coerență.
Da. Și atunci, treptat, în toți anii din urmă, deja e o tradiție, deja s-a construit ceva important în acest sens, au existat diversi traducători nativi din alte țări care venind în România, descoperind România ca spațiu, descoperind literatura română, și-au asumat acest travaliu și această responsabilitate de a traduce literatura română în țările din care veneau. Și sunt mulți de acest fel deja, sunt niște nume. Mă gândesc la Laurent Kell, la Fanny Chartres pentru spațiu francez, la Xavier Montoliu pentru spațiu spaniol, la Steinarlund pentru Norvegia, la Dan Șafran pentru, dar în fine Dan Șafran are o situație mai aparte, da, este un om care trăiește de mult în Suedia, român și care împarte aceste două spații. La Eva Veme din Germania spun exact ce îmi vine în minte și sunt sigură că voi uita oameni importanți. Cert este că acești oameni au făcut o muncă individuală pentru literatura română. Și ei au descoperit diversi autori și au dorit să-i traducă fragmente, în primul rând, apoi cărți întregi, și ei au făcut toți pașii. Poate nu pentru toți a fost identic, dar în mare parte cam asta a fost povestea traducerilor din ultimul deceniu, cred. Au făcut toți pașii în sensul că au parcurs tot drumul, au făcut lobby pentru autori români și lobby pentru literatura română, au găsit edituri, le-au identificat, le-au convins, au găsit finanțări, poate, și cam așa s-au întâmplat
deci,
lucrurile.
Deci înainte să existe un sistem bine pus la punct pentru traducerea literaturii, există acești oameni pasionați de cultura română, de literatura română, de poezie, poate, de poezia română, care au defrișat terenul și care văd că în ultimii ani fac literatura română din ce în ce mai cunoscută.
Și o fac cred să circule.
Cred că sunt foarte multe.
Sunt un fel de
traduceri.
Îngeri mercurieni, așa, ei, pentru că stau în intersecții, se poziționează acolo, între țările acestea două, între spațiile diferite. Evident că se îndrăgostesc. Adică eu cred că la bază e un tip de îndrăgostire în momentul în care descoperă niște autori și își doresc foarte mult să-i traducă și să-i publice acolo. Sigur că în timp ei au ajuns să publice și cărți pe care li s-a cerut poate să le traducă și cărți la cerere, să zicem. Dar în primul rând ei s-au îndrăgostit de niște voci și au mers cu ele până în pânzele albe. S-au identificat poate ca traducător cu vocile respective, narrative de cele mai multe ori, dar sunt traduși și poeți, nu numai prozatori, și s-au luptat pentru ca literatura română să circule. Au făcut din asta un crez, mai mult decât oameni din interiorul țării.
Deși sunt și în interior oameni care au tradus, care traduc literatură română, unul dintre ei este Lidia Vianu, care traduce în engleză poezie, literatură română, de fapt.
N-am tradus poeți români în volum unic, foarte mulți, dar am încercat, așa am început eu, am făcut chiar eu câteva antologii, după aia au mai lucrat și studenții mei, antologii de poezie românească, de poeți în viață. Pot să spun că tot ce e acolo sunt poeți foarte buni. Nu e un poet despre care să zic nu scrie bine, dar l-am băgat pentru că era pe lista Uniunii. Nu, sunt poeți buni, dar sunt poeții generației dinainte.
Adică?
Adică sunt poeți care au acum, să zicem, 50, 60, 70 de ani.
Adică generația 80, 90?
N-am să zic 80, ei sunt încă tineri, totuși. Adică încă s-au adaptat. Dar generația 70, sigur.
70.
Da.
Adică, și din generația 70, cine figurează?
E Ioana Eronim, care e foarte bună. Mă gândesc, colegi de serie a Ioanei Eronim. Nu sunt foarte
Simona
mulți.
Simona Grația Dima e?
Da, Simona Grația Dima este.
Cred că am văzut undeva un newsletter și de asta mi-a rămas
da,
în
da,
minte.
Da. Ei a tradus un coleg al nostru englez care nu mai lucrează la noi la catedră, i-a tradus un volum și pe acela l-am publicat biling. Ea este o poetă bună, conștiincioasă, citită, foarte serios ce scrie ea pe marginea cu filozofia. E un poet bun.
Și din generațiile mai noi, mai aproape de noi? De...
Nu cred că am tradus foarte mulți. Acum, anul trecut am făcut o antologie de poezie, de poeți tineri, toate numele pe care le-am pus acolo sunt nume remarcabile. Mie îmi place Comartin, de pildă, foarte bine scrie. Dar îmi plac toți, îmi place foarte tare Cârstean. Svetlana Cârstean este un poet de forță. Dar încă nu avem o antologie bine pusă la punct cu acești poeți tineri. Pentru că abia anul trecut am făcut cursul de creative writing cu acești poeți din generația masteranzilor. Toți sunt buni. Nu pot să zic că a venit cineva care să nu fie bun. A fost Florin Iaru la ei, care nu mai e foarte tânăr, dar...
E generația care ia... 80.
Da, exact. Da, le-a arătat un mod de a scrie poezie. Foarte frumos. Dar au fost mult mai mulți. Nu i-am eu în minte pe toți acum. Fiecare are alt fel de a vedea lumea. Și cred că s-au deschis la minte. Au uicnit masteranzii mei că nu erau învățați cu româna. Dar cred că a început să le placă, pentru că văd că se duc la diverse manifestări a acestor poeți. Deci
asta
au dat.
Minunat.
Da, da.
Asta e minunat.
Asta a fost intenția mea, să creez un fel de rețea. Sunteți traducători români, cunoașteți-vă literatura generației voastre, să știți să vă orientați când o să traduceți. Citiți și generația omologă în engleză ca să vedeți limbajul în engleză și, în final, e bine să vă traduceți proprii colegi de generație. Asta mi-am dorit.
Svetlana Cârstean, o poetă de forță, spunea Lidia Vianu.
A fost o experiență specială să fiu eu ca poetă la universitate împreună cu studenții. Pe lângă traducerele pe care le face Lidia Vianu, pe care o respect și o admir foarte mult pentru munca ei și pentru deschiderea ei către poezia contemporană, este foarte important ce face ea cu studenții, pentru că în felul acesta studenții au deschidere către poezia contemporană. Noi avem această problemă legată de literatura contemporană din România, care nu există, nu există în programe, nu există, sau scriitorii nu sunt cunoscuți nici în școli, nici în licee și nici în universități măcar, nici acolo unde se studiază limba sau unde se studiază traducerea sau literatura. Și atunci e foarte important că există oameni care conștientizează ca profesori și înlesnesc acest contact al tinerilor cu scriitorii contemporani.
Experiența ta cu traducerile e în dublu sens, pentru că poezia ta a fost și tradusă, dar tu, la rândul tău, ai făcut traduceri. Deci, cred că știi despre traduceri mai multe lucruri decât în mod obișnuit.
Vreau să spun de la început și categoric că nu sunt un traducător, nu sunt o traducătoare, cu adevărat, că am tradus până acum mult mai puțin decât mi-aș dori să traduc. Îmi place enorm să traduc, traduc din franceză în momentul în care traduc, dar am tradus foarte puțin și nu mă calific asta drept traducătoare. Sunt oameni în jurul meu pe care îi consider excepțional traducători, care sunt cu adevărat traducători, dar am avut în mod special, pe lângă traducerile normale, să zic, pe care le-am făcut din franceză, din franceză în română traduc. Am avut această experiență care s-a și concretizat în cartea noastră Trado, experiența cu Athena Farrokhzad, poeta suedeză, cu care am lucrat împreună pe traducere într-un fel din ăsta, hai să spunem, cadou amatoare, cel puțin amatoare în privința traducerii, în sensul că ne-am tradus reciproc din suedeză și română în cealaltă limbă, fiecare în limba celeilalte, fără să știm limba celeilalte. Și de aici au reieșit traducerile cărților noastre de debut, care au fost publicate în Suedia și în România. Am lucrat folosind limba noastră comună, fiind franceza, așa, vorbind foarte general, dar, de fapt, am folosit în munca noastră de traducere absolut tot ce știm în engleză, în germană, și toate mijloacele de aprofundare, de explicare, dar explicare nu e cel mai fericit cuvânt, dar hai să zicem și explicare a expresiei noastre personale, pentru a putea ajunge la o formă în limba celelalte. În momentul în care editorii noștri suedezi de la Albert Bonnier și de la Romus ne-au propus să facem o carte împreună, noi am spus, da, ok, facem, dar ne dorim foarte mult ca de data asta să avem un traducător profesionist cu noi. Pentru că noi nu suntem traducătoare și ne simțim într-o formulă de impostură amândouă, făcând ceea ce facem. Și atunci editorii ne-au zis, nu vrem așa, noi vrem să faceți mai departe cum ați făcut și până acum, nu aveți nevoie de un alt traducător. Și am scris această carte, Trado, în aceeași formulă, deja având un anumit fel de mecanism al traducerii noastre reciproce și o cunoaștere foarte profundă a vocii celeilalte, dar Trado conține în ea toate efectele, dacă pot să spun așa, ale muncii împreună de traducere, extinzând termenul de traducere la tot ce vrei, făcându-l foarte conținător, foarte generos în materie de conținuturi pe care le include. Am pus acolo toată experiența noastră de lucru împreună, ca poete, în primul rând. Acolo poezia sau experiența poetică și traducerea au fost exact împreună și foarte familiare una cu cealaltă și de fapt Trado, care înseamnă eu trădez în latină și pe care l-am ales ca titlu intraductibil, în sensul de a nu fi tradus niciodată în orice limbă ar apărea, de a să rămână în această formulă, conține și un eseu, n-aș spune teoretic, cine a crezut că am vrut să facem un, sau crede că e un eseu teoretic, se înșeală, deși noi intertextualizăm acolo și utilizăm împreună cu propriul nostru text și propria noastră gândire și experiență, utilizăm multe texte ale multor scriitori despre traducere. De fapt, sunt în o împletire, așa cum întreaga carte, Trado, de fapt, e o țesătură între poezia ei, poezia mea, experiența noastră de lucru împreună. E, de fapt, ca un continuum. Dacă ne imaginăm experiența de traducere dintre doi poeți care se chestionează unul pe celălalt în cunoștință de cauză pentru a ajunge la expresia celuilalt, ca o bandă, ca o bandă continuă în care e un flux continuu care trece de la unul la celălalt în permanență. Și așa se naște traducerea și în cazul nostru se naște și o altă operă originală, zice, un alt text comun sau individual, cum e în Trado.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Mai putem spune că literatura română e inaccesibilă în alte spații culturale. Autorii români au șansa întâlnirii unor traducători pasionați de literatura noastră și de a fi astfel mai prezenți, mai cunoscuți. Eliade, Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Marin Sorescu, Nichita Stănescu sunt printre clasicii noștri foarte traduși. Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Gabriela Adameșteanu au deja un public semnificativ interesat de cărțile lor în țările nordice, în Spania sau în America de Sud. Cititorii germani descoperă cu încântare scriitorii români. Prezența României la târgul de carte de la Leipzig de anul acesta a avut, de exemplu, un real succes. Xavier Montoliu, traducător al literaturii române în catalană, ne-a vorbit în iulie despre traducerile pe care le-a făcut din operele scriitorilor noștri într-un dialog la Drept de Autor, alături de Oana Balaș, conferențiar, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București.
A fost o revelație. Am descoperit o limbă și în spatele limbii era o cultură, o literatură și mai ales niște oameni cu care m-am împrietenit și mă simt foarte legat de București, de universitate, de România și de literatura pe care o aveți, care este una nemaipomenită, chiar dacă e necunoscută un pic la noi. De asta am simțit și nevoie să încep să traduc literatura română în limba catalană.
Dar asta s-a întâmplat ceva mai târziu.
Foarte târziu.
Foarte târziu. Cred că de prin 2009.
Exact. De atunci încoace am tot tradus literatura. A fost o surpriză și pentru mine. Cineva, un editor și poet, Arnau Ponț, mi-a propus să traduc un eseu despre Paul Celan. Eu mi-am spus că vorbesc sau cunosc literatura, dar nu mă simt traducător. El mi-a propus să fac o probă. Am făcut-o, am reușit-o, cred, după părerea lui. Și după Celan a venit Sorescu, Nikita, Kira Kiralina lui Strati.
Kira Kiralina chiar anul acesta.
Recent, a apărut acum în mai.
Da, și tot anul acesta, cu două ediții, am văzut o antologie de poezie semnată de Mircea Cărtărescu.
Da.
De ce a avut două ediții și atât de rapid una după cealaltă?
Păi, a venit el la Barcelona în cadrul unui festival de poezie și a fost un succes și editura Maria Montané, doamna editor, a decis să publicăm ediția a doua, bilingvă, cu o prefață semnată de criticul american stabilit la Barcelona de mult, de Sam Abrams, Donald Sam Abrams, care este un specialist nu doar de literatura universală, ci și de literatura română.
Am văzut în Observator Cultural un interviu pe care l-ați acordat anul trecut, adică în 2017, și la finalul articolului am găsit și un comentariu. Era al lui Ion Mureșan.
Da.
Care spunea: fără astfel de mesageri vorbim singuri. Iată rolul traducătorului. Probabil că dumneavoastră amândoi știți mult mai bine că într-adevăr e un mesager traducătorul. Oana Balaș?
Într-adevăr, pentru că stabilește legături între culturi diferite. Traducerea nu este doar un text transpus dintr-o limbă în cealaltă, ci presupune o întreagă călătorie personală a traducătorului, dar și culturală pentru cititorii care se bucură de traducerea respectivă.
Un traducător poate fi, cred că a devenit deja acum, cel puțin la noi și cred că și aici, un prescriitor de literatură. Adică înainte numele traducătorului nu apărea câteodată pe carte, acum în general apare deja numele lui pe copertă și nu doar se ocupă singur, izolat, acasă, de a traduce, de a tălmăci un text într-o altă limbă, ci și de a difuza și de a organiza lansări, a prezenta autorul. De exemplu, când am lansat Sorescu, nu puteam să-l invitam, evident, și atunci a trebuit să vorbim noi, traducătorii, cine era, ce este literatura română, că la noi nu era, din păcate, așa de cunoscută cum este acum, și acel rol al traducătorului mi se pare important pentru a vizibiliza, a arăta nu doar ce facem când traducem, ci și literatura întreagă, într-un fel, pe care o am citit-o.
Xavier Montoliu, ați tradus foarte, foarte multă poezie. Începând, spuneam, cu anul 2009, din cât am putut eu să mă documentez. Care au fost dificultățile de traducere din limba română în limba catalană? De fapt, cele pe care le-ați simțit dumneavoastră.
Fiecare autor are stilul lui, are limba lui, trebuie să pătrunzi un textul, să cunoști bine nu doar cartea pe care o traduci și aproape întreaga opera cât de cât, să citești și despre el sau interviuri luate cu el, de exemplu cu Mircea Cărtărescu, dar cu alții, de exemplu cu Ioanes Pop sau cu Ion Mureșan, cum ați pomenit înainte. Și pentru fiecare text trebuie să găsești așa un, aș zice în catalană, un bastitamida, adică o haină potrivită pentru fiecare, nu? Și ca să o faci trebuie să stai, să tai, să cosi, să pregătești textul. Dificultățile, păi, de exemplu, nu avem încă un dicționar bun între cele două limbi, nu există, din păcate, sunt câteva, dar unul mare de tot nu există. Nu există nicio tradiție a traductologiei din română în catalană, trebuie făcută și asta, deci să creăm un context specific pentru a traduce și a aduce din literatura română în literatura catalană traducerile respective. Și după aceea sunt probleme specifice pentru fiecare text, rămâne între text și traducător. În general e acolo o bucătărie care trebuie rezolvată cât de cât cu o soluție nu doar corectă, ci potrivită. Se sune bine în catalană ce a scris autorul în limba română.
Există și o asociație a traducătorilor, Asociația Română a Traducătorilor Literari, care se numește ArtLit. Ce face ArtLit?
Cred că aici ar fi binevenit să vorbească oamenii care chiar se ocupă de ArtLit și încă n-am apucat să intru în ArtLit, dar asta va fi unul dintre primele lucruri pe care le fac. Este esențială asociația ArtLit în contextul românesc. E o asociație care are menirea de a proteja drepturile, de a le crea, de a le inventa în România, drepturile traducătorilor și implicit drepturile autorilor, pentru că exact cum spuneam mai devreme, sistemul în care funcționăm e destul de sărac în materie de linii directoare, de frame, și în același timp de a conștientiza importanța traducerii. Astea sunt două meniri importante ale ArtLit-ului, căreia, că e o organizație, îi doresc să fie cât mai vizibilă, mai dinamică și mai prezentă în spațiul nostru românesc. E nevoie să fie protejați cei care nu sunt protejați, mai ales că, da, traducerea e ceva esențial, e vitală. Sunt copii pe care i-am întâlnit în atelierele pe care le fac, de citit și de scris, care nu știu, care au impresia că tot ceea ce citesc este scrisă în română. De la, nu știu, Salinger la alți autori care le plac lor din zona pentru teenager, să spunem. Și iau această convingere și într-un fel poetic vorbind mi se pare frumos, mi se pare profund să crezi că totul este în limba ta. Dar la un alt nivel e nevoie ca ei să conștientizeze, să conștientizeze alteritatea, pentru că traducerea e alteritate. E și alteritate și împreună. Este acest foarte bun balans între cele două și cred că copiii și apoi și oamenii mari, sunt foarte mulți adulți care citesc și li se pare normal să citească în limba română.
Svetlana, îți mulțumesc pentru dialogul de astăzi. Vorbim și mâine cu Steinar Lone despre această alteritate. Abia aștept să vedem cum se constituie dialogul, cum
el
se
este unul
forjează.
Îngerii Mercurie despre sigur, care vorbeam.
Sigur că da.